Pēc pagājušajā nedēļā uzsāktās Turcijas bruņoto spēku operācijas Sīrijas ziemeļdaļā, pašlaik reģionā ir izsludināts pamiers, lai dot iespēju kurdu kaujiniekiem atvilkt savus spēkus no Turcijas pierobežas reģioniem. Kurdi savas saistības ir izpildījuši, tāpēc Turcijas aizsardzības ministrija paziņoja, ka pagaidām nav iemesla militāro operāciju atsākt. Taču vakar vakarā Turcijas un Krievijas prezidenti Recep Tayyip Erdogans un Vladimirs Putins paziņoja par jaunu plānu un jauniem pienākumiem kurdiem. Jaunā vienošanās paredz, ka kurdu kaujiniekiem 150 stundu laikā ir jāatvelk savu spēku vismaz 30 km no Turcijas robežas. Un kā paziņojas Erdogans, tas ļaus turku karaspēkam iznīcināt kurdu nocietinājumus un nometnes. Turcijas un Krievijas prezidenti arī paziņojuši, ka abu valstu spēki turpmāk kopīgi veiks patruļas pierobežas rajonā. Šo uzdevumu līdz šim veica amerikāņu vienības, kuras tagad no Sīrijas tiek izvestas. Un kā norāda CNN, faktiski pašreizajā vienošanās nozīmē to, ka kurdu kaujiniekiem, kuri aktīvi līdzdarbojās cīņā pret radikālo islāmistu grupēm Islāma valsts, tagad ir jauns aizbildnis – Krievija. Un faktiski tas nozīmē arī to, ka Krievijai tagad var nākties izvietot Sīrijā lielāku skaitu militāru personu un tehnikas. Kā pēc vienošanās panākšanas paziņoja Krievijas prezidents Vladimirs Putins, vienošanās ar Turciju var būt ļoti nozīmīgs solis arī plašākā Sīrijas konflikta risināšanas kontekstā.
Sīrija ir jāatbrīvo no nelikumīgas ārvalstu militārās klātbūtnes. Ilgstošu stabilizāciju Sīrijā ir iespējams sasniegt tikai tad, ja tiek ievērota šīs valsts suverenitāte un teritoriālā vienotība.
Lai arī iepriekš Sīrijas prezidents Bašars al-Asads ir visai kritiski izteicies par jebkādām ārvalstu spēku aktivitātēm savā valstī, viņš par panākto vienošanos ir informēts un to atbalsta. Un tas nozīmē, ka faktiski Turcijai, kas vēlējās panākt Asada gāšanu, tagad ar Damasku būs jāsadarbojas. Bašars al-Asads gan ir atkārtoti paudzes apņemšanos nākotnē pilnībā atjaunot kontroli pār visu valsti. Politikas komentētāji jau norāda, ka līdz ar šo vienošanos gan Turcija, gan Krievija ir ievērojami palielinājuši savu ietekmi tuvajos austrumos, jo, lai arī Sīrijas konflikta laikā tās atbalstīja pretējās puses, tām tagad ir izdevies panākt konflikta pierimšanu, nepārzīmējot starptautiskās robežas. Un interesanti, ka šajās dienās arī Vācijas aizsardzības ministre Annegrēta Kramp-Karrenbauere ir paziņojis, ka drošības zonu Sīrijas ziemeļos vajadzētu uzraudzīt ne tikai Krievijai un Turcijai, bet arī Eiropai. Ministri izteikusies, ka viņa ir apnikusi Vācijas līdzšinējā politika, kad dažādos jautājumos tiek pausts tikai politisks nosodījums, taču netiek spērti nekādi militāri soļi. Annegrēta Kramp-Karrenbauere gan atzīst, ka jautājums par iespējamo Vācijas spēku nosūtīšanu uz Sīriju ir parlamenta rokās, kur atbalsts šādām aktivitātēm visticamāk nebūtu. Uģis Lībiec, Latvijas radio.